Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am o surpriză pentru dumneavoastră. Suntem la final de an și mi-am propus ca astăzi, dar și săptămâna viitoare, să avem două emisiuni mai deosebite, pentru că vom avea muzică, poezie, discuții libere, de relaxare, ceva ușor de digerat, să spunem, în perioada aceasta. Haideți să vă spun câteva lucruri. În urmă cu ceva vreme am primit o carte cadou, care se numește Cartea Gândurilor Mele. Iar autorul pe copertă mi-a scris câteva rânduri pe care aș vrea să vi le citesc. Mihaela, cartea pe care o ai în față și care de azi îți aparține nu e un bestseller, nu, nici pomeneală, dar nu-i nici vorbărie goală. Ea este o lecție de viață, în care se vorbește despre mine, dar dacă o vei citi, se poate întâmpla ceva. S-ar putea să te regăsești în ea. Și atunci, cartea, dintr-o dată, devine o altă lecție de viață, în care se vorbește nu doar despre mine. Semnat Emanuel Bădică. Mulțumesc foarte mult pentru această carte pe care am primit-o, o carte despre viață. Aș putea spune că este o carte poveste. Orice om este o poveste pe care, în momentul în care începi să-l cunoști pe omul respectiv, începi să-i citești viața. Astăzi, la lecția de viață, vreau să îi salut atât pe ascultătorii de la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care au ales să rămână alături de noi pe Speranța TV, în fața micilor ecrane, și să le spun că invitatul meu special de astăzi este chiar Emanuel Bădică. Vă spun un bun venit la lecția de viață.
Mă bucur mult să fim împreună. Mihaela, știu că lucrez mult cu tinerii și n-ai dat greș nici de data aceasta. Ai invitat un tânăr la emisiune. De ce spun lucrul acesta?
Să ne spuneți vârsta. Nu vreți să ne spuneți vârsta. Vă ascultăm.
Inima încă este tânără, pentru că cel care îți vorbește are 30 de ani. M-am oprit la vârsta asta, dar din nefericire au curs lunile și s-au mai adăugat încă vreo 480. Deci 480 cu 30 de ani este o vârstă destul de frumoasă.
O vârstă
frumoasă,
foarte frumoasă.
Și rotundă, da.
Deci, 70 de ani. Cu alte cuvinte, vă încadrați foarte bine la emisiunea Lecția de Viață. Ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră și că vreți să ne împărtășiți din experiența de viață a dumneavoastră pentru ca noi, tinerii, să învățăm mai multe, pentru că noi avem un motto al emisiunii și spunem că mereu nu învățăm de la cineva anume, nu suntem în măsură să dăm sfaturi nimănui, ci învățăm unii de la ceilalți. Împreună ne dezvoltăm, împreună creștem și vrem să învățăm astăzi de la dumneavoastră. Pentru cei care nu vă cunosc, aș vrea doar să le spun că pentru mine sunteți o persoană dragă.
Mulțumesc.
Și încă de când eram mică, îmi plăceau foarte mult poeziile pe care dumneavoastră le scriați și știu că vă mai ascultam atunci când recitați versuri, dar niciodată nu m-am gândit că voi avea ocazia să fac o emisiune cu dumneavoastră. Noi am mai lucrat împreună atunci când înregistram diverse jingle-uri și ID-uri de post. După cum au observat și ascultătorii și telespectatorii noștri, aveți o voce inconfundabilă. Mulțumesc. Și am putea spune că sunteți vocea ce se aude de fiecare dată pe mesajele de interes public de la Speranța TV pentru o viață sănătoasă.
Petrece 10 minute pe zi la emisiunea Lecția de Viață cu Mihaela Rusu.
Da, trebuia să vă pun să înregistrați și lucrul acesta, că suna foarte bine. Era ca un ID de emisiune pe care îl puteam pune în cadrul emisiunii. Vă mulțumim frumos! Așadar, noi ne cunoaștem și avem multe de învățat de la dumneavoastră, pentru că eu personal am avut atâtea lucruri de învățat și am spus că nu pot să țin doar pentru mine lucrul acesta și vreau să vă cunoască și prietenii mei, prietenii care urmăresc emisiunea Lecția de Viață. Așadar, aș vrea să spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră pentru cei care nu vă cunosc.
Pentru că ai făcut trimitere la Cartea Gândurilor Mele. Și pentru că o am în față, mi-e mai ușor să dau drumul gândurilor citind câteva
versuri.
Câteva versuri. Nu? O zicere în proză și câteva versuri. Da, da?
Ca să vă identificăm puțin,
ca,
nu?
Ca să mă identificăm. E ușor de identificat. Dar atenție că aici este și o mică surpriză.
Și o mică surpriză. Să știți că și noi v-am pregătit o surpriză, pentru că colegii noștri de la Tehnic sunt pregătiți ca ori de câte ori veți citi o poezie să ne pună și un fond muzical pentru a intra un pic în atmosfera timpurilor.
Mă ajută mult, mă bucur dacă se va întâmpla lucrul ăsta.
Vă ascultăm!
S-a întâmplat în dimineața zilei de 21 decembrie 1946. Era o zi de sâmbătă. Undeva la geana pădurii apăruse zorile. Nu se luminase bine de ziua când tata pleca zorit spre adunare, însoțit de 3 dintre cei 5 copii cu care îl binecuvântase Dumnezeu. Mama rămăsese acasă. Drumul până la picăturile, satul unde se afla biserica, era troienit, iar cei peste 15 km de mers prin zăpadă și ger îi cereau un efort peste puteri și mai era ceva. În noaptea aceea, cea mai lungă noapte a lui 46, o apucase durerile nașterii. Așa că rămăsese acasă. Era singură. Se ridicase de la rugăciune și cu liniște și pace în suflet sta cu minte pe marginea patului, lângă plita în care pâlpăia flacăra unui foc, obosit și el, dar tot la fel de cu minte. Buchisea scriptura când o stare de toropeală venită după o noapte de nesomn îi închise ploapele. Deodată, o durere năprăznică îi săgetă pântecele. Costele, zi lui Gaga Ioana să vină repede până la mine, dar acuși auziși, mă? A mai apucat ea să strige la mogâldeața de om care trecea întâmplător pe poteca de dincolo de Uluci. Îi spun țață, donie, cum să nu-i spun? Zise Costel și dispăru în ceață. Apoi se așeză la fel de cuminte, în genunchi, la marginea patului. Limbile ceasului vechi din ele potoape încremeniseră parcă la ora 9. Așa a găsit-o Baba Ioana lui Bădănac, moașa satului. Donie, donie, făcuși tu ce făcuși și uite ce voinic adusești pe lume. Unde l-o fi ținut? Se minuna bătrâna. Tu să-l scuip, să nu-l de ochi. Înfășură copilul în cârpe curate și îl puse cu grijă între două căpătâie. Mama adormise cu gândul la multe și numai de ea știute. Și parcă venind din altă lume, îi se perindau în minte frânturi de vorbe zise înainte ca tata să plece. Doniu, dacă se întâmplă ceva, cheamă pe Ioana lui Bădănac sau Bulgăroaică, auziși, Doniu? Auziși? Bine, bine, hai, du-te, du-te, că întârzi și ai grijă de ei mici, că de mine are el grijă. Moașa, după ce mai trebălui pe lângă mamă, preț de o jumătate de ceas, îi înveli pe amândoi cu cerga, ațâță focul cu 2 cioturi de buturugă și plecă acasă, bodogănind așa, doar ea să audă. Ce vârlan de copil, minune mare, muică. După o vreme, sleită de puteri, mama își lua strâns la piept odorul, mulțumind printre lacrimi cerului că îi dăruise al 6-lea copil ca să nu fie în dimineața aceea de sabat singură. Apucă apoi cana de pământ în care Baba Ioana turnase apă proaspătă din ulcior și o sorbi până la fund. Apoi își lua comoara dintre căpătâie și o așeză cu grijă la sân. Dragule, dragule, o să zic Emanuel. Așa o să te strige mama, ca pe el. Și zâmbind a fericire și a tristețe, a țipit din nou. Când s-au întors de la biserică, i-au găsit dormind. Ea cu zâmbetul acela pe chip, el, o mână de om, la sânul ei, gângurind, neavând deloc habar, ce timpuri și ce vremi aveau să vină. Așa am apărut eu pe lume. Acum asta este...
Să știți că ne-ați făcut să trăim momentele respective, să fim alături de mama dumneavoastră în momentul în care v-a adus pe lume. Îmi dau seama că noi trăim într-o epocă, să spun așa, într-o societate unde totul este foarte ușor, aș putea spune. Să aduci pe lume un copil doar cu moașa satului și să fii singur acasă?
Mulțumesc,
nu cred că a fost...
Ai înțeles și sunt convins că te-ai impresionat lucrurile acestea.
Nu cred că a fost un lucru ușor.
Am născut singură.
Da, asta am sesizat din descrierea dumneavoastră.
Dacă ai ști și presupun că atunci când îți vei face timp și când vei citi cu atenție unele lucruri din carte, revin dacă ai ști cât de mult țin la mama.
Se simte asta după tonul vocii pe care îl aveți atunci când vorbiți despre mama.
Când m-am reîntors la Domnul, cineva mi-a spus așa mai, ca să mă pună pe gânduri, mă, voi vreți să îl urmați pe el ca să ajungeți în cer. Voi sunteți niște egoiști. Nu spun că nu urmărim asta, vrem cu toții să fim cu Domnul. Dar eu mai urmăresc ceva, să mă întâlnesc cu părinții mei și să o întâlnesc pe mama. Mi-e dor de ea.
Cred că sunt gânduri pe care ar trebui să le asculte orice tânăr. Pentru că nu de puține ori am avut ocazia să vorbesc cu tineri care mi-au trecut pragul acestei emisiuni și să-mi spună, am constatat că mai bine vorbesc cu cei din afară decât cu părinții mei, pentru că sunt de modă veche, pentru că nu mă mai înțeleg, pentru că venim din generații diferite. Ei sunt cu altă mentalitate, eu am altă mentalitate, pe vremea lor altfel era viața, pe vremea noastră altfel este, trebuie să ținem pasul. Dumneavoastră veniți acum și ne spuneți că nu. Mama și tata ar trebui să fie pionii principali din viața unui tânăr.
Așa este, lacrimile părinților și iubirea lor n-au preț pe pământul acesta. Noi nu trebuie să uităm că ei sunt împreună lucrători cu Dumnezeu la procreerea noastră și că ei ne-au dat viață pentru că El așa a vrut. Respectul pentru mama n-a rămas undeva în abis, în vid, nesubliniat nicăieri. Există o poruncă în sensul acesta. Și eu țin mult la porunca asta. Să ți-i cinstești atâta vreme cât îi ai. Dar e vorba aceea, când un lucru îți lipsește, îl prețuiești și mai mult. Și mă bucur din suflet când părinții trăiesc lângă un tânăr. Și mă bucură lucrul acesta. Dar este foarte greu să nu-i mai ai. Indiferent ce vârstă aș avea, pentru mine părinții rămân părinți și mi-e dor de ei.
Trebuie să luăm o scurtă pauză muzicală, apoi vom continua discuția noastră.
Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio, iar invitatul meu special de astăzi este Emanuel Bădică, scriitor și, de asemenea, un bun prieten, să spun așa. Mă bucur foarte mult că, printre puținele ocazii de la Lecția de Viață, unde se presupune că noi învățăm foarte mult, avem masa plină, pentru că avem foarte multe caiete, cărți, hârtiuțe, notițe, ca pe un birou al unui scriitor.
Știi de ce este lucrul ăsta așa? Sau de ce e încărcată masa cu multe caiete, cărți? Pentru că, de regulă, cărțile se scriu din cărți.
Cărțile se scriu din cărți.
Iar lecțiile de viață, la rândul lor, se predau din lecții de viață. Se învață din lecții de viață.
Așa este.
Este o similitudine, Mihaela. Și la tine, la emisiune, lucrul ăsta se întâlnește foarte des. Am spus câteva cuvinte despre ziua în care m-am născut.
Chiar voiam să menționez lucrul acesta, că am sesizat că în cartea dumneavoastră aveți și o poezie care ilustrează ceea ce ne-ați spus mai devreme, ceea ce ne-ați...
Pot să o citesc, da?
Sigur că da. Vă ascultăm.
O mică completare. O introducere, un fel de moto. Eu nu cred că cineva nu își aduce aminte cu plăcere de copilărie și de locul unde a petrecut copilăria.
Nu, dar toată lumea, noi încă ne mai amintim. Să știți, la Lecția de Viață avem discuții cu tinerii când ne reamintim anumite lucruri cu plăcere din copilăria noastră. Deși nu este foarte departe, dar tot timpul ne reîntoarcem acolo.
Îți vorbește un tânăr la o anumită vârstă. Lucruri la amănunt mi le aduc aminte din copilărie. Știu amănunte. Lucruri
detalii.
De acum câți detalii. Lucruri care le-am trăit, întâmplări, circumstanțe, acum câțiva ani sau câteva luni în urmă, nu mai mi-aduc aminte de ele în detaliu. Anii copilăriei nu se uită niciodată.
Vă ascultăm.
M-am născut prin mila lui, nu surodul hazardului, cum e vorba nu știu cui. Așa a vrut Dumnezeu să mă nasc, la timpul meu, nici pe malul Jiului, nici pe al Oltețului, nici pe cel al Oltului, ci în cuibul dorului, așezat, cum să vă spui, lângă geana crângului și a gemărtăluiului, la umbra salcâmului, muma pescăreștiului și fala vulpeniului. Păreaș firea de deal, cu arțar și tei pe mal, păreaș curgând la șes, sub umbră de codru des, stins în bobul grâului și în floarea prunului. De mă întreb de unde vine, de gemărtălui vorbesc, nu știu dacă știu prea bine, dar știu că a trecut prin mine. Și-a lăsat aici dulor, duios, clipocitul lui frumos și-a pus în inima mea toată frământarea sa, că se pune seceta și apele ior seca. Mi-a lăsat, cum să vă spui, toate învolburarea lui și zbuciumul dorului și mi-a spus, cum să vă zic, despre viață câte un pic, despre moarte mai nimic. După ce m-a udat bine și s-a despărțit de mine, s-a îndreptat încetişor, prins în vraja unui dor, pe sufrunza dudului și cea a stejarului, prin mirosul fânului și prin floarea câmpului, către lunca balșului și vadul Oltețului, să ia drumul Oltului și de aici, când l-o vedea, să se împreune cu ea, să-l sărute Dunăra. Să ia dor din mâna mea, să-l ducă cum o putea, să-l ascundă în apa neagră și să-l vândă în lumea întreagă. De mă întrebi cum m-am născut, aș vrea să spun doar atât. M-am născut nu că aș fi vrut, sau că așa s-a nimerit. Ori așa s-ar fi ursit. Sunt născut din gândul lui zămislit, am vrut să spui, ori în sfatul cerului, ori în patul dorului, când se împrimăvăra și mugur la frunză da. Iar de întreb când m-am născut, o să-ți răspund foarte scurt. Spre sfârșitul anului, în ziua solstițiului, cea mai scurtă zi a lui, dar nu și a chinului. Altceva Ce să-ți mai spun? De vrei să mai știi ceva despre gândurile mele și cum mă frământ ele, citește și vei afla.
Vă mulțumesc frumos! Nu știam că v-am făcut o surpriză cu invitația în cadrul acestei emisiuni, să vă aducem exact în pragul zilei dumneavoastră de naștere.
Eu vreau să spun că niciun lucru nu e întâmplător.
Deci așa este.
La Dumnezeu toate sunt posibile. Când m-ai invitat și ai zis...
V-am povestit de dată și v-am spus când să veniți, da. Deja v-ați dus la calendar.
Calendar și am văzut că miercurea aceea cade într-o zi de 21 decembrie, ziua solstițiului de iarnă, adică astăzi. Vreau să spun, Mihaela, că acum 5 ore se împlinește 70 de ani de când m-am născut.
Vă spunem la mulți ani
că sunt cu tine.
Și pentru telespectatorii și radioascultătorii noștri, cei care sunt alături de noi, sunt sigură că aceleași gânduri de bine le au și ei pentru dumneavoastră și sunt un asentimentul meu. Și ne bucurăm că ați ales să vă petreceți ziua de naștere pe platoul Lecția de Viață alături de noi.
Înțelegi prin asta cât de mult țin la postul de televiziune Speranța TV și cât țin de mult la voi.
Vă mulțumim mult. Vă mulțumim mult.
Și să împliniți 70 de ani și o veșnicie.
Trebuie să menționăm prietenilor noștri că folosiți perfectul simplu pentru că sunteți din zona Olteniei. pentru cei care au sesizat lucrul acesta. Este o plăcere să vorbesc cu dumneavoastră și cu siguranță sunteți un foarte bun povestitor. Asta s-a simțit încă din primele rânduri pe care ni le-ați citit la începutul emisiunii. Dar trebuie să menționăm faptul că și versurile pe care le-ați scris sunt într-o formă mai populară, mai pentru orice om, am putea spune.
Așa este.
V-ați regăsit în versurile respective. Spuneți că proveniți dintr-o familie numeroasă. Câți frați aveți?
În prima parte, deci în text, am spus că am venit pe lume în 21 decembrie 46, fiind al șaselea copil cu care Dumnezeu i-a binecuvântat pe părinții mei. Deci mai am 5 frați. Am mai avut 5 frați. Am fost 5 băieți și o fată. 2 dintre ei au fost chemați la odihnă. Deci eu am fost ultimul din cei născuți la sânul mamei mele și familia din care am provenit, într-adevăr, a fost o familie de creștini veritabili.
Bănuiesc că nu a fost o copilărie tocmai așa cum avem noi în ziua de astăzi sau cum sunt copilăriile celor mici, ale, să spunem, nepoților dumneavoastră, pentru că noi ne-am născut și am avut totul de-a gata. Am avut tot ce ne-a trebuit. Poate că nici nu știam noi dacă avem nevoie de anumite lucruri, dar părinții știau. Din povestea pe care ne-a spus-o la începutul emisiunii, felul în care v-ați născut dumneavoastră, ați apărut în această lume, când mama v-a născut și era singură acasă, îmi dau seama că nici condițiile în care ați trăit nu au fost tocmai ca cele pe care le avem noi astăzi. Și totuși, vorbiți cu plăcere despre copilărie, vorbiți cu zâmbetul pe buze atunci când vă reîntoarceți în timp. Este momentul pe care l-ați iubit cel mai mult, să înțeleg.
Categorică, da. Într-adevăr, a fost o perioadă la care mă refer și despre care mi-aduc aminte cu plăcere și n-am cum să nu uit un lucru esențial. Părinții mei au trecut prin perioada cea mai tulbure a istoriei înainte de cel de-al doilea război mondial. Vreau să fac o precizare. Eu nu sunt jet-beget oltean. Tatăl meu este oltean. A cunoscut-o pe mama mea la Galați când efectua stagiu militar. Făcea armata la cavalerie. Mama lucra la o fabrică de conserve. Numai că mama era din Basarabia, Moldova de dincolo de Prut. Dintr-un cătun pripășit pe malul drept al Nistrului, Podgornei. Bunicii mei după mamă, pe bunic îl chema Pasicenco Grigori și era polonez, dintr-o familie veche de polonez. Bunica după mamă era ucraineancă, Tania. Așa că cel care îți vorbește
Este Oltean.
Are un... Este Oltean, este pentru Oltean. Că locul unde te naști rămâne locul tău și rămâne patria în care te-ai născut.
Așa da. Este.
Și niciodată nu o să trec sub plăcere sau o să vorbesc, bineînțeles, întotdeauna cu cea mai mare plăcere despre faptul că sunt născut în inima Oltenii. Acum, o perioadă de timp după naștere, mama a trecut prin vicisitudinile vremii respective. Tata a fost concentrat, urma războiul, a fost mobilizare. Și vreau să spun în câteva cuvinte, am să trec peste multe lucruri, dar asta trebuie să-l subliniez. A fost concentrat la Slatina și aștepta mobilizarea pe front. În 14 noiembrie 1940 s-a dat ordinul de mobilizare și unitatea la care tata era concentrat trebuia să meargă în Basarabia în războiul de recucerire a teritoriului pentru că Basarabia fusese anexată Rusiei.
Dar nu era perioada aceea când cei care aveau mai mulți copii puteau să rămână...
Ai intuit și asta vreau să subliniez.
La vatră?
Păi nu e intervenția lui Dumnezeu. În 14 octombrie după masă vine un ordin pe unitate, iar generalul de unitate îl citește în fața companiei care urma să plece pe front printre militarii respectiv rezerviști, era și tatăl meu, cu geamantanul pregătit și cu gândul la cei 5 copii care îi lăsase acasă și la mama mea. Cel de-al 5-lea copil, Bădică Titi, fratele meu, s-a născut cu câteva zile înainte de emiterea ordinului. Ordinul sună așa. Cei care au 5 copii în viață și pot face dovadă acestui lucru prin acte oficiale, sunt lăsați la vatră și se reîntorc la familie. A fost una dintre cele mai fericite zile din viața mamei mele. Era sâmbătă noaptea, la miezul nopții, când aude bătăi în fereastră și numai tata știa să bată așa și spune, Doamne, nu te speria, am venit acasă. Sunt lucruri pe care nu le poți uita. A fost o prăbușire în brațele unul altuia, cu cei 5, eu urma să vin pe lume. Și faptul că a fost o perioadă grea după aceea este ușor de înțeles. Mama n-a venit cu averea după ea, dar au fost și unul și celălalt foarte bun meseriaș. Și dacă nu ne-a lipsit niciodată nimic din ceea ce trebuie unei familii, este pentru că amândoi și-au iubit copiii, au fost o familie unită de la care am învățat multe. Acum.
Cred că este lucrul esențial într-o familie să oferi dragoste copiilor. Îmi place foarte mult felul în care vorbiți despre familia dumneavoastră și sunteți un model pentru noi.
Păi cum să... cum să nu fac lucrul ăsta? Când, Mihaela, vreau să spun că la un moment dat eram 13 la masă. Eu, cel mic, eu eram șoldâc, așa îmi spunea mama, mă mușcase un câine și tot trăgeam piciorul după mine, s-a vindecat, n-a rămas cu infirmitate. Datorită ei, era medicul satului. Nu-i timp acum, dar era de toate mama. Eram cel mic, eu nu mâncam cu ei la masă. Acum o spun, aveam un vas al meu, îi se cheamă Tuci. Mama făcea, cum se spune, cea mai bună mămăligă pe care o poate mânca un oltean. Și cel mic îi plăcea să mănânce mămăligă cu lapte aburit. Și după ce răsturna mămăliga, punea laptele la fiert, împărța la ceilalți 12 și mi-a lăsat o porție dublă în tuciu acela.
Care 12?
Eram 5 copii. Diferența de vârstă nu este destul de mare. Când m-am născut eu, fratele meu cel mare, avea 18 ani. Cel de-al doilea, 16 ani. Dacă eu aveam vârsta de 6 ani la momentul când îți povestesc, doi dintre ei se căsătoriseră.
Fiecare
la rândul lor
familiile.
Avea câte 2 copii. Și dacă îi numărăm, este 13. cum să spun? Nu este atât de o binecuvântare extraordinară să te gândești la ce părinți ai avut când trebuia să așezi pe masă de 3 ori pe zi mâncare pentru 13 guri. Niciodată n-a lipsit. A fost o femeie extraordinar de harnică, tata la fel, și în centru și în preocupările lor a fost tot timpul iubirea față de copii.
Spuneți-mi, când v-ați descoperit talentul acesta și inclinația către scris? Pentru că să înțeleg că v-ați refugiat oarecum în cărți în perioada când ați început să citiți?
E bine că mă întreb lucrul ăsta. Când m-am dus în clasa întâi la școală, eu n-a trebuit să mai învăț pe abecedar să citesc. Deci,
deja știați.
Știam să citesc. De ce? Trebuia să lucrez. Și tata, aveam 5 ani și ceva. Și mă vrea să iau Biblia. El lucra plăpum, era un foarte bun plăpumar. Și m-a învățat să citesc pe Biblie. Deci primul meu abecedar a fost Cartea Sfântă. El lucra și eu îi citeam. Acolo am învățat pentru prima dată, lângă salteaua și lângă plapuma care se lucra, lângă platforma pe care
se spune lângă bancul de lucru.
Lângă bancul de lucru. Să buchisez Scriptura împreună cu tata. El învățătorul și eu elevul. Al doilea lucru. Mama, la biserică, era cea care răspundea de școala de sabat. Și nu știu dacă voi știți, pe vremuri, era acea lădiță de nisip în care erau niște figurine. Și toată istoria Noului Testament, în fiecare sâmbătă, mama ne-o explica cu acele figurine în acea lădiță cu nisip. Era mama mea. Dar eu așteptam atât de mult sabatul, sâmbăta, ziua, în care învățam din Biblie, practic, ea mi-era al doilea educator.
N-am cu alte cuvinte, lucrurile acestea v-au dezvoltat imaginația.
Și acum, asta este. Al treilea lucru. Ai văzut și sunt convins că ai văzut cum arată un cer înstelat într-o zi de vară, când nu este lună. De foarte multe ori, o lecție de viață predată de mama mea, ca să înțelegem ce Dumnezeu minunat avem, ne scotea afară și ne arăta cerul și ne întreba: puteți voi ști cine a făcut lucrurile acestea? Acum, un copil cu o minte fragedă este o plastilină, cum spunea Spurgeon, în care se impregnează trăsături de caracter. Înclinația spre visare, pentru că poezia, până la urmă, este acea cameră în care se plăzmuiesc vise, gânduri, idei. Ai grijă să nu o blochezi vreodată, că rămâi acolo și prizonierul ei pentru totdeauna. La mine s-a întâmplat lucrul acesta. Bun, înclinația spre visare de acolo vine. Și încercăm. Câți copii? Acum, românul s-a născut poet. Eu știu asta din copilărie. Câți copii nu exersează sau nu spun? Nu cred că nu există copii.
Așa este.
Să nu scrii.
Să
dar
nu
faptul de a
măcar
scrii și de a rămâne scris, de a scrie și de a rămâne scris, l-am trăit mai târziu. Prima mea poezie a fost pentru învățătoarea mea din clasa întâi. După aia a urmat.
Restul.
Am colaborat cu revista Ramuri și cu mai multe reviste. Da, te ascult.
Trebuie să vă întrerup să vă spun că mai trebuie să luăm o scurtă pauză muzicală pentru cei care sunt alături de noi. Ascultăm împreună o piesă, apoi revenim la confesiuni de final de an.
Oh, dai, no, de nespus, plâng, dai, no. Ești la Lecția de Viață.
Am revenit în studio și alături de mine este domnul Emanuel Bădică, un bun prieten al emisiunii Lecția de Viață. Vreau să vă spun un secret. Nu de puține ori am primit mesaje după ce emisiunea Lecția de Viață era difuzată din partea dânsului, în care îmi spunea: felicitări, a fost o emisiune drăguță, o emisiune care m-a inspirat și pe mine. Chiar mă bucur să știți de câte ori primesc mesaje de genul acesta după câte o emisiune. Să știți că mi s-a întâmplat și un lucru, pentru că toți suntem la confesiuni și suntem la final de an și încercăm să ne confesăm oarecum. După o emisiune, săptămâna trecută, acum 2 săptămâni, în timpul emisiunii, când era difuzată pe Speranța TV și la radio, am primit un mesaj de la un prieten care îmi spunea: ai vorbit de mine în emisiune. Se mai întâmplă ca anumite lucruri pe care le spunem în emisiune să aibă legătură cu viața noastră, cu prietenii noștri. N-am dat nume, evident că nu am dat nume. Emisiunea se numea despre cum facem față provocărilor. Și persoana respectivă chiar mă provocase la un moment dat, dar în momentul în care am dat exemplul respectiv, nu am stat să mă gândesc: măi, dar dacă ascultă emisiunea, dar dacă este pe frecvență și aude că vorbesc despre el. Dar s-a întâmplat să fie. Deci pe lângă mesajele pe care le mai primesc, primesc și mesaje de genul acesta: ai vorbit despre mine în emisiune. Dar bine, nu a fost în sensul negativ, a fost ok.
Și pentru că tu nu vorbești despre mine în emisiunea asta, ci vorbești cu mine.
Exact. Vreau dar cine spun, știe, poate că la Lecția de Viață pe viitor o să vă dau ca exemplu. O să spun ce bine m-am simțit eu la emisiune, la confesiuni, de exemplu, nu?
Și o să primești iar un mesaj de la mine.
Un mesaj. Ai vorbit despre mine.
Ai vorbit despre mine. Vreau să spun ceva. Efortul care îl faci ca prieten și ca o cunoștință veche și ca un om la care știu că ții, trebuie răsplătit într-un fel. Și am simțit și eu nevoia și simt atunci când spui ceva și primești din partea cuiva un mesaj de încurajare. Cum te simți?
Minunat!
Minunat. Și atunci între prieteni nu trebuie să existe acest schimb de sentimente, de stări, să știi că cel la care ții, la care te gândești și cel care are aceeași preocupare, îți spune o vorbă frumoasă după emisiune. Am să-ți trimit mesaje după fiecare emisiune Lecția de Viață.
Mulțumesc frumos! Ne bucurăm foarte mult atunci când primim feedback din partea prietenilor noștri și nu numai, din partea prietenilor și din partea ascultătorilor. De multe ori primesc mesaje pe Facebook. Noi avem pagina Lecția de Viață unde oamenii ne pot lăsa câte un mesaj. Chiar am făcut o provocare, aș putea spune așa, pe pagina Lecția de Viață și am invitat pe toți cei care urmăresc emisiunea la Speranța TV să fotografieze televizorul sau, de ce nu, să-și facă un selfie cu televizorul în spate unde se văd cadre din timpul emisiunii, pe care noi le postăm pe pagină.
Foarte
și
frumos,
spunem că am primit fotografia respectivă de la, și dăm numele și spunem și orașul de unde am primit fotografia. Și am primit din Viena, am primit din Germania, oameni care ne urmăresc, ce sunt alături de noi la Lecția de Viață.
Și o să le păstreze ca amintire, așa cum eu păstrez această poză ca amintire. Nu știu dacă se poate vedea în cadru. Aici este cel care vă vorbește, elev la liceu și părinții lui. Deci asta e una dintre din pozele
amintirile
care,
dumneavoastră care, din, de, care, de când era tânăr.
Uite.
Da, e foarte drăguță. Da. Amintiri pe care fiecare dintre noi le avem stocate într-un cufăr, aș putea spune, și pe care ori de câte ori ne dorim să ne reîntoarcem în copilărie, deschidem și privim albume, citim poate poezii, cum este cazul dumneavoastră. Sunt sigură că sunt nenumărate versuri, ca să nu spun deja poezii, pe care le-ați scris și care nu au văzut lumina tiparului.
Cele
Așa
două,
este?
Da, sunt cele două volume care sunt, care vor constitui al treilea volum de poezii care o să apară.
Deci, într-un final, aveți și pe cele pe care nu le-ați publicat niciodată, vreți să le adunați într-un
categoric,
volum.
Categoric sunt. Dar pentru că e final de an, da?
Da.
Și sunt sărbătorile pe care le știm cu toți și le trăim. N-ai cum să nu trăiești și să nu simți când se vorbește despre nașterea Domnului. Am două intervenții în emisiune.
Vă ascultăm!
De vrei pe Domnul să-L găsești și pacea Lui cea multă și mântuirea de-ți dorești, prietene, ascultă! În slava lumii, în zadar îl vei căta, iubite. El s-a născut nu într-un palat, ci în iesle printre vite. Nici în petreceri nu-l găsești, nici în petreceri nu-l căta, nici în al lumii aur, în umilință îl vei afla, el s-a născut în staul. Și nici pe Domnul nu căta să-l afli în treaptă înaltă. El este chiar la ușa ta, te cheamă și așteaptă. Deschide-i ușa larg și zi, Doamne Iisuse, vină și viața ta va deveni iubire și lumină. Și continui cu una mult personalizată. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Îl uitasem în iesle. Și era atât de frig acolo. Și în casă la mine atât de cald. Am mers să-l caut. La Han era multă lume, un dute vino nepăsător, fiecare preocupat de ale lui. Hangiule, nu știu unde l-aș putea găsi. A dat din numeri a nedumerire sau a nepăsare și a închis ușa. Am rămas în drum cu întrebările mele. Unde ai putea fi, Doamne? Un grăbit dintre atâția mi-aruncă peste umăr. Am citit undeva, nu mai știu unde, că a plecat să bate la niște uși închise toate. Doamne, nu cumva? Doamne, Tu ai fost? Tu cel din iesle? Îți deschisesem ușa din când în când, ca toată lumea, o dată sau de două ori pe an, după care te pofteam în frigul de afară. Dacă ți-aș fi privit fața, dacă ți-aș fi privit ochii, Doamne, de ce lăcrimai? Am alergat într-un suflet acasă. Am ocolit prin spate, aveam acolo o ușă, îi spuneam ușa de serviciu. Pe acolo intra lumea în care mă furișasem eu. Îmi lăsase niște versuri. I-am recunoscut scrisul. El mai scrie din când în când cu degetul în țărână. Erau scrise în praful de pe prag. La ușa ta atât de rar deschisă, când auzeam zăvoare că se trag, eu rămâneam în frig cu lacrimile mele, sperând să te mai văd odată în prag. La ușa ta au tot bătut îndurerate al iubirii mele duioase stăruinți cu lacrimi de tăceri înduioșate din vremea primei noastre cunoștințe. Și am mai apucat să citesc. La ușa ta am stat și stau de atât amar de vreme. Restul cuvintelor le acoperise praful atâtor ani de așteptare. M-am trezit strigând: Doamne, n-ai plecat încă? Ești tot acolo? Și eu care mă furișasem de tine, tu ai stat acolo la ușa de intrare a inimii? Și a fost atât de frig afară, asemenea frigului din iesle. Te-am ținut la ușă 28 de ani. 28 de ani, Doamne. Am apăsat pe cleanță cu toată durerea, cu toată încrâncenarea, cu toată împotrivirea unei inimi care nu voia să deschide. Doamne, intră! Intră și iartă-mă! Ne va fi atât de bine la amândoi. Și cum ai uitat frigul din iesle, uită și pe cel de la ușa inimii mele. Intră, Doamne! și îți voi da lucrul pe care ți l-ai dorit atât de mult. Inima mea, da, așa bolnavă de dor, de înstrăinare, așa cum este ea, este a ta. Vreau să fie a ta. Te întreb însă, Doamne, nu e prea puțin? Ai dat atât de mult și mi-ai cerut atât de puțin. Scrie, Doamne, pe puținul acesta iertare, iubire și iertare, așa cum știi tu să scrii. Scrie cuvintele acestea cu degetul tău pe țărâna de ploi și de vânturi lovită din sufletul meu. Îți mulțumesc, Doamne. Îți mulțumesc.
Pentru cei care au fost atenți la poezie, e clar că au înțeles că în versurile respective este viața dumneavoastră. Este momentul când l-ați cunoscut pe Dumnezeu, momentul când v-ați întors inima către Creatorul nostru. Vreau să vă anunț că suntem la final de emisiune. Vreau să vă mulțumesc de asemenea că ați acceptat invitația mea să vă deschideți sufletul la final de an, să ne povestiți din experiența dumneavoastră, fie ea și în proză, dar și în versuri. Și vă propun ca săptămâna viitoare să ne întâlnim în aceeași formulă, măcar să încheiem anul așa cum se cuvine.
Categoric. Și eu vă mulțumesc.
Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați ales să rămâneți alături de noi la Lecția de Viață. Nu uitați, săptămâna viitoare ne întâlnim în același cadru și vom continua discuția noastră, să-i spunem, confesiuni la final de an. Momente când putem să tragem linie și să spunem ce am făcut până acum, ce vom face de acum înainte. Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Numai bine!